हेलो
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 हेलो सर, हेलो हेलो सर, बताएं आपका सीनी पर्सनल इन चार्ज HRLNF संज्ञा बहार saya kau tak inti teras pai ke temu tu cuman sekamah Johor. Kau tak saya apa setiap pengesahan pekerja bernama Muhammad Nur Hakim.
Hakim, ya.
Dia pekerja sana kan? Sebagai apa boleh saya tahu?
Dia operator saya. Dia operator
Operator.
mesin. Ya.
Operator mesin, okey. Boleh saya tahu dia sudah bekerja berapa lama?
Untuk company yang sekarang, dia baru start tahun lepas, bulan 4. Tapi dia sudah kerja dengan saya sudah lama untuk LMS expert.
Oh,
Oh, dia ada...
okey. Boleh.
Oh. Okay.
Boleh saya tahu dia anggaran gaji sebulan berapa?
Gaji sebulan dalam untuk di SRNF dalam 3,000 lebih lah.
3,000 lebih. Okey, boleh. Boleh saya tahu nama anda sini siapa?
Muhammad Syalik B. Rosli.
Muhammad Syalik, sebagai apa boleh saya tahu?
Saya manager sini.
Manager, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih, Encik.
Okey, baik.